Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
11 жнівня сёння Калінік. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Іван Калінавік, дзень збору каліны, журавін. Сеялі жыта, вілі вянкі. Калі раніцай не будзем разоў, то і на лупу 5 верасня не замарозіць. Сяляне кажуць, прынясі Господі калінніка туманам, а не марозам. Змрочны імглісты час неспрыяльны для пчол. Пчаляры заўважаюць, у туман пчале ходу няма. Калі саспела авёс у другі раз зазелянее, восень будзе непагодлівай. Каліна не закалініць, так і лупа не залупіць. Каліна сама сябе хваліла, што яна з мёдам добрая. Каліна калінніка туман прызапашвай косы на авёс з ячменем. На калінніка смуга рыхтуй гумно на авёс з ячменем. На калінніка ў дзень не будзе ранішнікаў, так і лупа 5 верасня не заморозить. Каля гэтага дня нярэдка бываюць маразы, шкодныя для хлеба, які застаецца на караню. Цёплы калінік абяцаў захаванасць ячменю і аўсоў. Акрамя маразоў, таксама сяляне баяліся сырога туману. Казалі таксама, салодкая каліна, як добра змакрэе. Чарадзейныя абрадавыя беларускія лялькі традыцыйна ствараюцца без іголак і нажніцаў. Яны ўяўляюць сабой нескладаныя канструкцыі з асновы і кавалачкаў тканіны. Іх можна падзяліць на апранутых і неапранутых. Адзенне надае вырабам полуўзроставую характарыстыку. У другім выпадку лялькі ўяўляюць сабой сімвалічныя выявы. Абрадавых лялек дбайна бераглі і адводзілі ім патаемнае месца ў чырвоным куце хаты і ў куфры, а таксама давалі нявесці ў пасах. Паводле народных павер'яў, лялькі-абярэгі неслі ў сабе толькі добры пачатак і служылі строга вызначаны час, а затым спальваліся, тапіліся альбо закопваліся. Толькі некаторыя лялькі, у тым ліку вясельныя і суцяшальныя, з падола матчынай сукенкі, захоўваліся доўга. Вясельныя лялькі, зрэшты, змяшчаліся пад дугу, неразлучнікі маюць агульную ручку, адну на дваіх. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.